Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 16 верасня. У такі ж дзень 1857-го была зарэгістравана песня пад назвай «One Horse Open Sleigh». Нам яна добра вядомая пад назвай «Jingle Bells». Песню напісаў Джеймс Лорд Пірпонт для каляднай імпрэзы ў нядзельнай школе, а сёння без яе не абыходзіцца ніводнае каляднае свята. Песня была перакладзеная на многія мовы свету і шматкроць перапяваная рознымі выканаўцамі, але асаблівую папулярнасць атрымала ў 40-е гады ў выкананні Бінга Кросбі. Варта адзначыць, што арыгінальная мелодія даволі моцна адрозніваецца ад вядомай, але зараз гэта нікога не бянтэжыць.
Нагоднік.
16 верасня 1908-го Уільям Дюрант, які да таго моманту валодаў кампаніяй Бьюік, стварыў General Motors. З пачатку 30-х гадоў гэта найбуйнейшы аўтавытворца ў США, які ўвайшоў у так званую «вялікую тройку» разам з Ford і Chrysler. Цягам 77 гадоў да 2008-га карпарацыя General Motors была найбуйнейшым вытворцам аўтамабіляў у свеце. Па выніках 2014 года канцэрн займае трэцяе месца ў свеце. Вецце пасля Toyota і Volkswagen па колькасці прададзеных аўтамабіляў каля 10 мільёнаў штук. Вытворчасць налажана ў 35, а продаж у 192 краінах свету. Штаб-кватэра кампаніі General Motors размешчаная ў Дэтройце.
Нагоднік.